Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Aşbanın Azərbaycan qətnaməsi nə isə dəyişəcəkmi? Aşba prezidenti Deyb Puç müxalifət ümidlərini deyəsən puç eləyir.
Onu diqqətinə çatdırdım ki, Azərbaycandakı demokratiyanın söz azadlığının bariz nümunəsi, bax, təriflədiyiniz ki, irəliləyiş var, budur nümunə. Ən azından burada bu jurnalistlərə burada oturub bu görüşdən bir reportaj hazırlamağa imkan verilmir.
Türkiyədə baş prokuror Hakim İslamçı partiya liderlərinin, o cümlədən prezidentin və baş nazirin 5 illiyə siyasətdən uzaqlaşdırılmasını tələb edir. Azərbaycan siyasətində bərabər imkanlı rəqabət mühiti varmı? Həftənin araşdırması davam edir.
Kimin hakimiyyətdə var, qolu gücü, pulu da çox. Müxalifət partiyaları, onların yanında nədir, heç nə.
Bakıda 200 alimi evindən niyə çıxarırlar?
O iki gündür biz küçədəyik, indiyə qədər...
Kiminsə gözü düşüb bu yerə, bura gözəl yerdir. Nə olar, ailələr çıxsın balkondan, nə olar? Olmaz bizə, olmaz bizə, nə var, kaşın o, pulumuz yoxdur, yoxdur pulumuz.
Bugün SOS siqnalının 100 ili tamam oldu. Aşbanın son Azərbaycan qətnaməsi çox sərtdir və tənqididir. Bu da müxalifətə ümidlər verir ki, seçki qabağı nəsə dəyişə bilər. Ancaq Bakıda olan Aşba prezidenti Deyb Puç öz bəyanatları ilə bu ümidləri deyəsən puç eləyir. Aşba sədri Luis Maria Deyb Puç Bakıya gəlib və parlamentdə təmsil olan partiyalarla görüşür ki, Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsini necə icra eləyəcək? İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria Deyb Puç ölkədə insan hüquqları, söz azadlığı və demokratiya sahəsində aparılan islahatları müsbət dəyərləndirir. İyulun 1-də Milli Məclisdə keçirdiyi görüşlərdə Avropalı qonaq deyib ki, Azərbaycan artıq demokratiya yolundadır. İnsan haqlarına riayət olunur, hüquqi dövlət yaradılır, ölkə son 8 il ərzində inanılmaz inkişafa nail olub. Ancaq onun ölkədəki vəziyyətlə bağlı daha nələr söylədiyini eşidə bilmədik. Çünki qısa bir zamandan sonra görüş jurnalistlərsiz davam etdirildi. Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Arzu Səmədbəyli isə hesab edir ki, ölkənin söz azadlığı və insan haqları sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərin bariz nümunəsi elə Aşba sədrinin özünün iştirakı ilə parlamentdə keçirilən görüşdə jurnalistlərin sona qədər qalmasına imkan verilməməsidir.
Onu diqqətinə çatdırdım ki, Azərbaycandakı demokratiyanın söz azadlığının bariz nümunəsi, bax, təriflədiyiniz ki, irəliləyiş var, budur nümunə. Ən azından burada bu jurnalistlərə burada oturub bu görüşdən bir reportaj hazırlamağa imkan verilmir. Bunun bəyanatları mənə yenə də indiyə qədər olan ənənəvi bəyanatları xatırladır və prinsipial heç nə demədi, açığı. Mən ona yekun sual verdim. Dedim ki, olan gerçəkləri olduğu kimi deməyə mane olan nədir sizə? Ən azından Azərbaycan cəmiyyəti, xalqı bunu istəyir ki, olduğu kimi vəziyyəti siz deyəsiniz. Bu deyir ki, biz sizin problemi biz gəlib həll eləməyəcəyik. Azərbaycan özü həll eləməlidir. Mən isə bununla yaxşı heç nə gözləmirəm.
Bəzi siyasi idarələr Aşba sədrinin Azərbaycanda səfərdə olduğu müddətdə demokratiya sahəsində daha çox problemlərdən danışacağını proqnozlaşdırırdılar. Çünki qurumun son sessiyasında qəbul olunan qətnamədə problemlərdən daha az bəhs edilmirdi. Hakim Yan Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədov isə deyir ki, Aşba sədrinin Azərbaycanda demokratik islahatlardan bəhs etməsi məsələlərə çox maraqlı bir yanaşmadır. O, Azərbaycanda demokratiya söz azadlığı istiqamətində ciddi addımlar atıldığını və bunu Aşbanın yüksək qiymətləndirdiyini ifadə etdi.
Bütövlükdə Azərbaycanın demokratik inkişafının və seçki qabağı situasiyanı kifayət qədər müsbət məqamlarla dəyərləndirdi və mən hesab edirəm ki, bu bir yandan düzgün, ədalətli, obyektiv yanaşmadır, ikinci bir yandan isə bütövlükdə dəyərləndirmənin bazı prinsiplərində ədalətli məqamların çox olduğundan xəbər verir.
Görüşdə 12 partiyanın sədri və ya rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər iştirak edirdi. Əli Əhmədov deyir ki, Milli Məclisdə təmsil olunan bütün partiyaların nümayəndələri Aşba sədrinə öz fikirlərini istədikləri şəkildə bildirdilər. Bu ölkədə pluralizmin çox bariz nümunəsidir və cənab Puç bunu lazımınca qiymətləndirmə imkanına malikdir. Əlbəttə ki, Aşba sədrinin Azərbaycanda demokratiya, insan haqları, söz azadlığı sahəsində irəliləyişləri müsbət dəyərləndirməsinə münasibət yalnız bunlardan ibarət deyil. Məsələn, səslənən bəyanatların mahiyyətində daha geniş məqsədlərin dayandığını düşünənlər də var. Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Ağazadə hesab edir ki, əslində Aşbanın bugünlərdə başa çatan sessiyasında qəbul edilən qətnamə Azərbaycanda insan haqları, söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı sahəsindəki vəziyyəti kifayət qədər əks etdirir və o sənəddə bütün narazılıqlar öz əksini tapıb. Burada səsləndirilən bəyanatlarla isə Avropa Şurası Azərbaycanın demokratikləşməsi məsələsində öz istəklərini dilə gətirir.
Onlar da bu mövqedədir ki, Azərbaycanı Avropadan kənarlaşdırmaq yox, Avropaya daha çox bağlamaq lazımdır, Avropanın içinə daha çox almaq lazımdır və buna görə bəzi məqamlarda hətta hakimiyyətə güzəşli mövqedə nümayiş etdirirlər. Bu da həmin istəkdən irəli gəlir.
Millət vəkili Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə. Aşba sədri Luis Maria de Puig Bakıda 4 gün olacaq. Onun hökumət nümayəndələri, müxalifət təmsilçiləri və qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşü nəzərdə tutulur. Avropalı qonaq Bakıdan sonra Moldova və Ermənistana gedəcək.
İlqar Rəsul, bir sıra müşahidəçilərin fikrincə Azərbaycandakı siyasi proseslər getdikcə Türkiyədə təkrarlanmağa başlayıb. Azərbaycanda siyasi rəqiblərə qarşı ən çox istifadə olunan dövlət çevrilişi ittihamı bu ittihamın demək olar ki, heç vaxt işlənmədiyi Türkiyədə artıq adi hala çevrilir. İndi Türkiyədə iki keçmiş generalı, Ticarət Palatasının sədrini, Tərcüman qəzetinin redaktorunu, Cumhuriyyət qəzetinin büro rəhbərini və əlavə 20 adamı tutublar ki, hakimiyyəti devirmək istəyirlər. Eyni vaxtda İslamçı hakimiyyəti ittiham edirlər ki, dünyəvi dövləti devirib İslamçı dövlət qurur. İstifada olan iki general, iki jurnalist, bir iqtisadçı doğrudan mı dövlət çevrişi eləmək istəyirlər? Bu, Türkiyədən gələn bir xəbərdir. İkinci xəbər isə odur ki, bugün hakim Ədalət və Qalqınma Partiyasının məhkəməsi başlanıb və baş prokuror tələb edir ki, partiya bağlansın, baş nazir, prezident də daxil 71 partiya rəhbərinə 5 illiyə siyasətlə məşğul olmaq qadağan olunsun. Telefonda İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadədir. Mais tutulan generallardan biri Atatürk dərnəyinin başçısıdır. Eyni vaxtda hakim İslamçı AK Partiyanın məhkəməsidir. Bu iki hadisənin əlaqəsi varmı? Yəni İslamçılarla cümhuriyyətçilər hüquq mühafizə orqanları vasitəsilə davam edirlər. Yəni bunların mənası budurmu?
Dünya Ayar Agentliklərə baxsaq, Frans Presə, Röyterə, Associated Presə, hamı bu məqama diqqət cəlb edir. Bugün bilirsən ki, Ədalət və Qalqınma Partiyası haqqında Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun şikayəti ilə bağlı, şikayəti üzərinə Konstitusiya Məhkəməsində proses başlanıb. Ədalət və Qalqınma Partiyasının qapatılması tələbi ilə və 37 dənə millət vəkilinin siyasi fəaliyyətinin yasaq qoyulması və eyni zamanda Prezident Abdullah Gülün siyasi fəaliyyətinin yasaq qoyulması tələbi ilə. Bugün bu proses davam edir. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Konstitusiya Məhkəməsində özünün sözlü ittihamın, yəni şifahi ittihamın verdi. Yazılı ittiham verilib, indi də şifahi ittihamın verdi və Ədalət və Qalqınma Partiyasının qapadılmasını tələb etdi. Qeyd etdi ki, 14 martdakı onun şikayətindən sonra Ədalət və Qalqınma Partiyasının məhkəmələrə hücumu, haqsız yerə o qeyd edir ki, baş prokuror haqsız yerə hücumu və ümumiyyətlə Ədalət və Qalqınma Partiyası qapadılmalıdır deyir. Ona görə ki, o dinçi fəaliyyətlərin İslamçı fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlib və ölkədə dini rejim qurmasıdır. Siyasətçilər də, müxalifət partiyalar da bu polis nəzarətinə, polisin nəzarəti altına alınmaları, yüksək rütbəli adamları və jurnalistləri bununla əlaqələndirirlər. Məsələn, ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykal bugün dedi ki, bu nəzarət altına alınmalar keçmiş Sovet xatırladır, İranı xatırladır və bu eyni zamana uyğun gəlməsi, yəni bugün baş prokurorun şifahi iddiasını verməsi ilə bu nəzarət altına almalar Ədalət və Qalqınma Partiyasının məhkəmə və prokurorluq orqanlarının, xüsusən polis və prokurorluq orqanlarının öz təsiri altına almasından narahatlıq və şikayət bildirirlər. Həm siyasi cəmaatlar, həm də siyasi partiyaların liderləri.
Mais orada müxtəlif ölkələrə bənzədirlər. Yəni, Azərbaycana da bənzədən varmı ki, hakimiyyət öz nəzarətini alır hüquq mühafizə orqanlarını?
Tanıyanlar Azərbaycanı tanıyanlar, bu bənzətmələr tanıdığımız adamların və Azərbaycanı tanıyan adamlara söhbət edəndə görünür. Yəni, ordu ilə bağlantısı, hələ ki, bilirsən ki, Ertan, sən də bunu yaxından izləyirsən, hələ ki, ittihamnamə yoxdur ortada. Yəni, bir ildən çox keçir, təxminən 15 ay keçir bu adam bu Ergenekon əməliyyatının başlamasından və bu çərçivədəki həbslərin davamından. Hələ ki, bir ittihamnamə hazırlanıb məhkəməyə təqdim edilməyib. Bu adamlar məhkəməyə çıxarılmaq, ən azından qrup-qrup məhkəməyə çıxarıla bilər. Bu baxımdan Azərbaycanı tanıyanlar buna diqqəti cəlb edirlər ki, orada uzun müddət məhkəməyə çıxarılır. İkincisi,
yəni, Mais, özür istəyirəm, yəni terrorda ittiham edirlər, ancaq ortaya bir fakt qoya bilmirlər.
Ortaya
yəni
hələ ki, ittihamnamə yoxdur. Cəmaat deyir ki, bu ittihamnamə bir an əvvəl yazılsın, bunlar hansı terror hadisələrindən iştirak edirlər. İkincisi, dövlət çevrilişi məsələsi. Bunlar dövlət çevrilişi etmək istəyirlərmiş. Amma yenə də onunla bağlı bir ittiham ortaya qoyulmayıb. Bu məsələdə, məsələn, müqayisə edirlər Azərbaycandan mütəxəssislər ki, orada da, məsələn, ordu ilə bağlantısı olmayan bir dövlət çevrilişi, yəni feyli ordu ilə, silahlı qüvvətlərlə bağlantısı olmayan bir dövlət çevrilişi necə həyata keçirmək mümkündür? Burada da ən diqqət edici nöqtə, əgər bu həqiqətən bu adamlar ki, ordudan kənardadırlar, istifa verirlər, nə bilim, siyasətçidirlər, fikir adamlarıdır, siyasi cəmatlılar. Bunlar həqiqətən ordusuz dövlət çevrilişi elə biləcəksə, bu cəmatı bu düşündürür. Ordusuz silahlı qüvvələrsiz necə dövlət çevrilişi? Bu baxımdan da Azərbaycanla bəzi müqayisələr aparılır.
Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri. Türkiyədə nə baş versə də yenə mübarizə demokratik rəqabət mühitində gedir. Bunu Azərbaycan barədə demək olarmı? Həftənin araşdırma mövzusu rəqabət mühiti. Dünən iqtisadiyyatdakı rəqabət mühitindən danışmışdıq, bugün siyasətdəki rəqabət mühitinə toxunacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan siyasətində bərabər imkanlı rəqabət mühiti varmı? Yəni, məsələn, müxalifət seçkin udub hakimiyyətə gələ bilərmi? Yoxsa siyasətdə də hakimiyyətə monopoliya var, iqtisadi sahələrdə olduğu kimi? Babək Bəkirin araşdırması.
Kimin hakimiyyətdə var, qollu gücü, pulu da çox. Müxalifət partiyaları olan yanda nədir, heç nə? Qarışqa.
Azərbaycandakı müxalifət sırf Heydər Əliyev siyasətinə qulluq eləyən bir müxalifət oldu.
Rəqabət varmı?
Var, var. Siyasi mübarizədə yoxdur. Azərbaycan 20% torpağı ermənilər tərəfindən işğal olunub, 80%-ını pul işğal eləyib.
Bu, Azərbaycan siyasətində rəqabət mühitinin olub-olmaması ilə bağlı sadə insanların fikirləridir. Müsavat Partiyası Divanının üzvü Hikmət Hazzadə də deyir ki, Azərbaycan siyasətində hakimiyyətlə müxalifət arasında bərabər mübarizə imkanları yoxdur. Onun fikrincə, hakimiyyətdə olan qüvvə ölkəyə gələn neft pullarından və inzibati resurslardan istifadə edərək dövlət orqanlarına şəxsi mülkləri kimi baxırlar.
Bütün elektron media hamısı hökumətin əlindədir. Polis, məhkəmələr hamısı qanuna yox, prezident aparatının göstərişlərini yerinə yetirir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı, söz azadlığı da minimuma yendirilib.
Hikmət Hazzadə düşünür ki, belə bir rəqabətsiz şəraitdə indidən qarşıdan gələn prezident seçkilərinin nəticələrini təxmin etmək mümkündür. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev də hesab edir ki, indi hakimiyyət müxalifətdən qat-qat güclüdür. Ancaq o, Hikmət Hazzadədən fərqli olaraq düşünür ki, hakimiyyətin gücü inzibati resurslarda, azadlıqların kobud şəkildə tapdalanmasında yox, güclü elektorata malik olmaqdadır.
Ölkənin hər yerində gedən quruculuq, abadlıq işləri, sosial infrastrukturların gündən-günə genişlənməsi və artması, yeni-yeni iş yerlərinin açılması, dövlət büdcəsinin çox belə sürətlə, belə dəyərdim mən deyim, astronomik sürətlə genişlənməsi və artması. Görülürsə Azərbaycan iqtidarının və bu iqtidarın başında duran cənab prezident İlham Əliyevin xalq qarşısında, Azərbaycan qarşısında, dövlət vətən qarşısında danılmaz və tarixi xidmətləridir.
Bu vəziyyətlə bağlı siyasi maraqlara sökənməyən mülahizələrin üzərində dayanmaq da maraqlıdır. Zirka qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu deyir ki, əslində Azərbaycan siyasətində rəqabət var, ancaq bu rəqabət qanunların aliliyinə sökənmir.
Bu cəngəllik qanunlarınla idarə olunan bir siyasi mühit yaradılıbdır. Zənnimcə bu tək müxalifətin məhvinə yönələn bir siyasət deyil. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif fikirliliyin, yəni ayrıca düşüncə tərzinin özünə vurulan bir zərbədir.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, prosesin düzgün anlaşılması üçün tək hakimiyyət müxalifət münasibətləri yox, bütünlükdə ölkədəki vəziyyət dəyərləndirilməlidir. Onun fikrincə, ölkədən demokratik prinsiplərinin uzaqlaşdırılmasının səbəbidir ki, nə hakimiyyətdə, nə də müxalif düşərgədə sivil rəqabət mühiti var.
Yeni Azərbaycan partiyası necə bir nəfərin partiyasıdırsa, Müsavat Xalq Cəbhəsi və digər müxalifət partiyaları da bir nəfərin partiyasıdır. Yeni Azərbaycan partiyasında partiya liderini tənqid etmək necə qadağandırsa, müxalifət partiyalarında da eyni cürə qadağandır.
Son illər müxalif düşərgəyə xas bir problemdə özünü göstərməkdədir. Müsavat Partiyasının gənc sıravi üzvlərindən Elnur Məmmədli deyir ki, müxalifətdəki liderlərin əksəriyyəti son 10-15 ildə öz siyasi maraqlarını gerçəkləşdirməyən insanlardır. Onların öz yerlərində saymaları bir növ gəncliyin inkişafının qarşısını alır?
Azərbaycanın siyasi təşkilatlarında, yəni partiyalarda bu açıq-açıqdır ki, rəhbərliyin bura bir iradəsi olsa, həmin problem həll oluna bilər.
Əslində ekspertlərin fikrincə, sivil rəqabətin olmaması ölkədə varislik ənənəsinin genişlənməsinə yol aça bilər. Onda nəinki hakimiyyət, hətta müxalifət partiyalarının rəhbərləri də öz yerlərinə varislərini hazırlamaq haqqında düşünə bilərlər.
Babək Bəkir, sabahki kontekstdə mediadakı rəqabət mühitini araşdıracaq. Kontekst proqramımız davam edir. Siyasətdə rəqabət mühitinin olmamasının bir cəhəti pisdir ki, seçkili və ya təyinatlı vəzifə tutan seçicidən asılı deyil. Belə olmasaydı, məsələn, alim 40 il yaşadığı evdən belə asanlıqla çıxarılmazdı. Bakıda 200-dən çox alim ailəsini yaşadığı binadan çıxarıblar. Mənzilinin çölündə gecələyən bir qrup alim bu gecə yenidən öz evinə girə bilib. Mənzillərin alınmasında göstərilən səbəb budur ki, bina qəza vəziyyətindədir. Ancaq onda yerli hakimiyyət rəsmi qərarı niyə göstərmir? Bu hadisə yenə şübhələr oyadıb ki, niyə məhz şəhərin ən yaxşı yerində olan binalar birdən-birə qəza vəziyyətinə düşür? Şəhərin qırağında bundan da pis vəziyyətdə olan binalar isə yada düşmür. Səadət Akif qızı ikinci gündür ki, alimlərin başına gələnləri izləyir.
Bakının Yasamal rayonunun 546-cı məhəlləsi Səfayət Mehdiyev küçəsinə baxan yaşayış binasının 3 blokunun sakinlərinə mənzillərinə qayıtmağa icazə verilməyib. Çünki iyulun 1-də əraziyə baxış keçirən mütəxəssislər hələlik öz rəylərini açıqlamayıb. Sakinlər isə iyunun 18-dən evlərindən çıxarılıblar. Onların mənzillərinə işıq, qaz, su verilməsi dayandırılıb. Qonşu binaların sakinlərinə də yaxınlarda evlərini boşaltmalı olacaqları bildirilib.
Birinci ekspertlər və bunlardırlar. Bugün gəlbər, ayın biridir. 12 gündür biz küçədəyik, indiyə qədər bu ekspert sual verdi orada yuxarıdakı. Biz hanı mayıçıqlar? Niyə indiyə qədər qoyulmayıb? Mayıçıqı bakan istəvətsə, hansı qərar vermək olar straitstvanın avarin olduğundan? Birinci komissiyadır. Bir adam düşün ki, mən evimdə komissiya olub.
Kiminsə gözü düşür bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar, ailələr çıxsın balkondan. Nə olar? Olmaz bizə. Olmaz bizə. Nə var, kaşınıq. Pulumuz yoxdur. Yoxdur pulumuz.
Sakinlərin sözlərinə görə bir müddət əvvəl onların binalarında əsaslı təmir bərpa işləri aparılması məqsədi ilə eyvanlar uçurdulub. Binanın üzlük daşları qoparılıb.
Oradan cəmi cümi 2-3 dənə daş buradan düşmüşdü. Bax, onlar özləri saldılar, görüntü yaratdılar ki, bu bina qəzalıdır. İndi üstünə vurublar palçıq deyəndə ki, gəlin baxın, bu bina qəzalıdır.
Sakinlər deyirlər ki, onlara heç bir rəsmi sənəd təqdim edilməyib. Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə deyir ki, ekspertlərdən ibarət komissiya gəlib və iyunun 25-də ilkin rəy hazırlayıb. İlkin rəyə görə bina qəzalı salib. Amma binanın uçurulub, yoxsa əsaslı təmir ediləcəyi barədə qərar 1-2 gün sonra veriləcək.
Komissiya bir neçə dəfə baxış keçirib, bu bir daha başqa bir institutun mütəxəssisləridir. Onlar da gəlirlər, büyünlərin baxsınlar və 3 institutun mütəxəssislərin rəyi toplansın bir yerə və yekun nəticə verilsin.
Binaya baxış keçirən komissiyanın rəyini öyrənmək istəsək də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Şəhər Salma və Arxitektura İdarəsinin əməkdaşı Minarə Hüseynova dedi ki, onlar mənzillərə bir daha baxış keçirəcəklər, amma bu dəfə binanın bünövrəsini yoxlamaq üçün texniki qurğular gətirəcəklər.
Bir də dəqiq, rast atkroyum, pasmotrim, bir növrə, tuda-şuda, a vək ətəmə vremini, nədəlku.
Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə dedi ki, sakinlər komissiyanın rəyi açıqlanana qədər öz mənzillərinə bıraxılmayacaqlar.
Tam, ekspertin rəyi olmayınca mənim ixtiyarım yoxdur. Amma ekspertin rəyi büyünlərin günün axırına mı, sabah gün ortaya mı, bizə məlum olacaqdır. Çox güman ki, bəlkə də yaxşı nəticəsi olacaqdır. Biz onda deyəcək ki, qazı da buraxacaq, işıq da buraxacaq, deyəcək ki, yaşayın, biz də oranı bərpa eləyəcək.
Evlərinə buraxılmayacaq 3 blokun sakinlərinin isə harada qalacağı onların öz öhdəsinə buraxılıb. Söhbət elədiyimiz ekspertlər isə hesab eləyirlər ki, əgər bina qəzalı sayılırsa, sakinlər ilk növbədə rəsmi qərarla tanış edilməli və onlar dövlət hesabına müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdırlar. Sakinlər isə artıq məsələni məhkəmə müstəvisinə çıxarmaq üçün sənədlər toplayırlar.
Səadət Akif qızı, alimlərin sos çağırışlarına məhəl qoyan olacaqmı? Heç olmasa ona görə ki, bugün məşhur sos siqnalının 150-lidir.
436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Məşhur Titanik batanda əvvəl cənənəvi CQD siqnalı göndərilib. Sonra qərar alınıb ki, yeni SOS siqnalı göndərilsin. Ancaq yaxınlıqdakı gəmilər hər iki siqnala əhəmiyyət verməyiblər ki, bata bilməz Titanikdə yəqin əylənirlər. Ancaq bu 100 ildə SOS neçə həyatı xilas eləyib, bunu saymaq da mümkün deyil. Hərə SOS siqnalının bir açmasını verir, ancaq əslində burada heç bir açma yoxdur. SOS morz əlifbasında 3 nöqtədir, sonra 3 tiri, sonra yenə 3 nöqtə. Yəni, açıq aydın yozuma yer qoymayan işarədir və sadəliyinə görə qərar alındı ki, SOS həyəcan siqnalı olsun. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Minlərlə adamı xilas edən SOS siqnalının 100 ili tamamı olur. Deyilənə görə Titanik qəzaya uğrayanda operatorlardan biri Frank Yeoman SOS göndər deyib. Bu yeni çağırışdır. İlk dəfə 1908-ci il, iyulun 1-də SOS dənizdə gəmilərin fəlakətindən xəbər verən siqnal kimi qəbul olundu. O vaxt səslər radiodalğalar vasitəsilə yayımlana bilmirdi və dənizçilər Morze əlifbasından istifadə edib təhlükədə olduqlarını çatdırmağa çalışırdılar. SOS qlobal siqnal kimi qəbul olana qədər fəlakət barədə xəbər vermək üçün CQD siqnalından istifadə olunurdu. Morze əlifbası ilə yazıldığından CQD siqnalını səhv başa düşmək mümkün idi. Amma SOS siqnalını çatdırmaq dəfələrlə asandır. Morze əlifbası ilə SOS yazmaq üçün 3 nöqtə, 3 xətt və yenə 3 nöqtə lazımdır. Odur ki, xeyli müzakirələrdən sonra SOS-a üstünlük verildi. SOS yeni qlobal siqnal kimi qəbul olandan az sonra uğur qazandı. 1909-cu ildə Azor adalarına çırpılan gəmidən SOS gəldiyi üçün hamının həyatını xilas eləmək mümkün olmuşdu. Amma SOS həmişə xeyirli ola bilmədi. 1912-ci ildə Titanik qəzaya uğrayanda operator həm CQD, həm də yeni siqnal adlandırdığı SOS-u göndərmişdi. Yaxınlıqda olan gəmilər elə biliblər ki, Titanikdəkilər əylənirlər. Az sonra məlum olub ki, SOS-u göndərən operator da onunla gəmidə gidən 1500 sərnişin də okeana qərq olub. O vaxt SOS bir müddət siqnal kimi rədd olundu. SOS-u ingilis dilində Save Our Ship, bizim gəmini xilas edin sözlərinin baş hərfləri kimi izah edirlər. Dənizçiləri qurtarın, bizim adamları xilas edin, kömək göndərin çağırışlarının da ingiliscə baş hərfləri SOS olur. Rus dilində isə SOS-u belə açıqlayırlar. Spasite at smerti, ölümdən qurtarın. Amma bunlar sonrakı izahlardır. SOS siqnalı Morze əlifbası ilə asan ifadə olunduğu üçün seçilmişdi. Hətta ingilislər deyirdilər ki, SOS alman sözünə oxşuyur. Fransızlar isə ingilislərə məxsus heç nəyə qəbul eləmək istəmirdilər. Amerikalıların və italyanların isə dənizdə fəlakətlə bağlı öz siqnal variantları var idi. Amma SOS heç bir dildə heç bir məna ifadə eləmədiyi, qısa, asan yazıldığı və tələffüz olunduğu üçün qlobal siqnal kimi yaşadı və yüz minlərlə adamı xilas edə bildi.
Times SOS sözünün açıqlamaları haqda yazır ki, bu açıqlamalar sonra yaranıb ki, bizim gəmini hifz eləyin və s. Times yazır ki, eləyə qalsa SOS adında xeyli təşkilat var. Məsələn, Sumatra aranqutanlarını hifz eləyin və ya bizim əskərləri hifz eləyin. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Hazırlıq ərzindəyiz. İşdən sonra proqramı nəhayət ki başladı. Xəbərlərdən sonra
qısaca.
Birazdan bizim studiyamızın qonağı politolog Rasim Musabəyev olacaq. Bir neçə mövzu var. Bu Ukrayna prezidenti Yushchenkonun bitmiş səfəri, gözlənilən Rusiya prezidenti Medvedevin səfəri, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədrinin Bakıya 4 günlük səfərində artıq başlanmış səfərində dedikləri və görüşləri.
1.7 FM.
Rəsim bəy, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qətnaməsi oldu. Bu qətnamə veriləndən sonra Puçuş gəldi Bakıya. Müəyyən bir vaxt eşitdiyiniz kimi öz komandasının şərəfinə həsr etdi futbolda. Amma daha ciddi yanaşsaq, görünürmü ki, çünki son zamanlar, son günlər daha doğrusu bu sual ortaya çıxmaya başlayıb ki, ümumiyyətlə naməlum qalır konkret olaraq Avropa Şurası və yaxud Avropa Şurasına daxil olan üzvlər bilər, tutam Avropa Birliyinin özünü qlobal şəkildə. Azərbaycanın nə istədiyi konkret bəlli olmur. Çünki burada bir çoxları hətta müxalifə düşərgəsindən ikili standartlar barədə danışmağa başlayır.
Nədən ibarətdir ikili standart?
Bu energetika maraqlarının, siyasi maraqlarının üstələnməsi var.
Ümumiyyətlə, energetika məsələlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Adətən indi bu dövlətlərə şamil oluna bilər ki, bəli, ABŞ Azərbaycanla bağlı öz gündəliyini müəyyənləşdirəndə birinci məsələ təhlükəsizlik idi, ikinci məsələ energetika sahəsidir, üçüncü məsələ demokratiya insan haqlarının genişlənməsidir. Yəni, belə hər halda müəyyənləşmişdi. Düşünmürəm ki, o prioritetlər dəyişilib. Halbuki, bu işdə o demək deyil ki, qalım, təhlükəsizlik sahədə əməkdaşlıq varsa, insan haqları ilə bağlı məsələlərə göz yumulmalıdır. Xeyr, belə deyil. Baxın, kifayət qədər qabarıq şəkildə ABŞ insan haqları ilə bağlı məsələləri dilə gətirir. Yəni, bu Kondoliza bu yaxın zamanlarda, Kondoliza Rice'ın və dövlət katibin bəyanatında səslənmişdi. Bu, Prezident Bush'un çıxışında səslənmişdi. İndi isə Azərbaycana insan haqları ilə məşğul olan dövlət departamentin dövlət katibin köməkçisi gəlib. Bu, ən dövlət departamentdə yüksək səviyyədə olan şəxsdir ki, bu məsələlərlə məşğul olur. Ona görə, yenə də deyirəm, ikili standart ümumiyyətlə, bu biraz əyalət söhbətidir. Həmişə ikili standart var da.
Amma onun son zamanlar bu ifadədən çox istifadə edir.
Bəli, deyirlər, bu əslində dərinə getməyərək çox sadə və insanların elə bir ki, şuuruna, təbliğat üçün ölçülmüş bir ifadələrdir. Bu əslində, yenə də deyirəm, baxmaq lazımdır. Nə etmək lazımdır ki, bu ikili standartlar özün büruzə verməsin, halbuki bütün siyasi qüvvələrimizin də davranışında o ikili standart var. Azərbaycanın özünün bir dövlət kimi də davranışında o ikili standart var və onu dilə gətirən insanlar ayrı dövlətlərində, siyasətində bu ikili standartı görə bilərlər. Söhbət ondan gedir ki, bəli, yəni görürsünüz ki, bir futbol yarışıdır, futboldan danışdığımız üçün. Bəli, hər halda görürsünüz ki, arbitr hansı bir komandanın, hansı bir hərəkatına görürsünüz ki, hərdən birdən fərqli qiymət verir. Ancaq o hər halda futbolu idarə edir də. O futbol regbiyə çevriləndə bu deməkdir ki, bu dahi futbol deyil. Yəni o qaydalar çərçivəsində təbiidir ki, hər bir hakimin müəyyən bir tərəflərə heç də tam eyni gözlə baxmamaq imkanı olur və o özün biruzə verir. Ancaq yenə deyirəm, sərhədlər var və o sərhədlər keçilmir adətən.
Bilirsinizmi, hüquq müdafiəçiləri hansılar ki, Strasburg'a yollanmışdılar, oradan birbaşa telefon bağlantısında onların dediklərində isə olunurdu ki, onlar tam şəkildə razı deyirlər qəbul olunan qətnamədən. Çünki qətnamədə siyasi məhbus ifadəsi yer almayıb. Bir tövsiyə olunur ki, humanistik əsaslarla həbs olunan və hüquq müdafiəçilərin siyasi məhbus hesab etdiyi insanlar azadlığa buraxılsın. Jurnalistlərdən bağlı olaraq konkret deyilir ki, jurnalist azadlığa buraxılmalıdır. Amma siyasi məhbus anlayışını humanistik əsaslarla azadlığa buraxılmaq tövsiyəsinin əvəz olunması ilkin baxışda hüquq müdafiəçilərin məmnun olmadığını göstərdi.
Ancaq indi iqtidar nümayəndələrindən də soruşsunuz, onlar da məmnun qalmayıblar bu ifadələrdən. Yəni, təbii, yenə də deyirəm, Avropa Şurası bir fərqli siyasi qüvvələrin təmsil eləyən bir beynəlxalq qurumdur. Və o ənənəsinə görə onlar daima axtarırlar elə bir balanslaşmış ifadələri ki, hər halda münasibət də bildirilsin, ancaq hansı bir gərginlik olmadan prosesi irəli aparmaq üçün imkan olsun. İrəli aparmaq imkanı olmayanda azı o gerilənmənin qarşısını almaq mümkün olsun. Ona görə ki, nümunələr var. Yəni, bax, Belarusiyanı gözüm çıxdıya salıblar. Bütün o sanksiyalar hansılar ki, Avropa qurumların əlləri çatan məsafədədir, hamısı tətbiq olunub. Dəyişilibmi Belarusiyada vəziyyət? Xeyr. Yəni, kimlərsə düşünür ki, Avropa Şurası indi hay-küy qaldıraraq, Azərbaycana sərt bəyanatlar verərək, indi o nümayəndə heyətin orada səs vermə hüququndan məhrum edərlər. Vəziyyət dəyişiləcəkmi müsbət istiqamətdə? Əminlik yoxdur. Ona görə ki, hər bir halda, tamam, Azərbaycanın bugün iqtidarın, rejimin Belarus rejimindən xeyliq üstünlüyü var. Onlar ki, maliyyə cəhətdən də tamamilə sərbəstdir. Yəni, Avropa Şurasında dövlətin səlahiyyəti donduranda Avropa qurumları, Avropa Bankı, investisiya həyata keçirən qurumlar ehtiyatla bu dövlətə yanaşırlar. Azərbaycan bugün öz investisiyalar, öz pulların investisiya şəklində o bu dövlət gəlir, saqqalın ardından keçir ki, gəlin burada da biraz yatırım eləyir. Yəni, pragmatik məsələlərə yanaşmaq lazımdır və Avropa qurumlarının da imkanların, sərhədlərin görmək vacibdir.
Turxan adı dinləyicimiz Rasim bəy sizə sual göndərib. Rasim müəllimin baxışlarında ikili standart var.
Getsin öz baxışlarında baxsın.